kala wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imanaysa Washington. Waa casir 4 bisha Julaay sanadka 2022-kana ay tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Wararka iyo galabta iyo wararka VOA-na waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Marka oo uu ku dhintay gudoomiyihii degmadaasi Cabdullaahi Waafow.
Gudoomiyihii degmada Marka Cabdullaahi Waafow ayaa ku dhintay iyo rag badan oo maamulka hoggaaminaya waxaa ka ah ustaas badan, rag badan ayaa ku dhintay. Marka Allaah uu naxariisto, hadda dhimashada waa kuwii faran.
Waxaa kaloo aan weydiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ay wadaan ciidamada Liyu Police.
Sigii hore waan soo gabagabeynay meelo yar oo waxyaalo ku haray oo dhaawac yaaday jira, laga barbaaraya jira. Hawsha marka aan sifeyno dhammayno maalmahan soo socda, qorshaha labaad waxa weeye inaan abuurno aag ka caagin argagixisada oo ka baxsan deegaanka meel buffer zone waxa leeyahay security buffer zone.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. In ka badan 10 qof oo ku jira gudoomiyihii degmada Marka Cabdullaahi Cali Waafow ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Marka, sida uu VOA-da u sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxan ayaa mas-uul codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni aawadood waxa uu sheegay inuu geystay qof isi soo miidaamiyey una ka dhacay agagaarka xarunta degmada. War-saxaafadeed ka soo baxay xarakada Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayay ku sheegatay mas-uuliyadda qaraxa magaalada Marka oo ay sheegtay in lagu beegsaday gudoomiye Waafow. Dhinaca kale, qarax labaad oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa inay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayida. Magaalada Muqdisho ayaa iyana qarax ka dhacay, waxaa la sheegayaa inuu ahaa mid ku qarxay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo qaraxaasi diyaarinayay. Televishinka Itoobiya ee ITV ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay dileen 85 ka tirsan Al-Shabaab, tiro intaa ka badanna ay ku qabteen degmada Feerfeer oo ku dhow xadka Soomaaliya. Taliye ka tirsan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo codsaday inaan magaciisa la xigan ayaa sheegay in 85 ka tirsan Al-Shabaab ay dileen. Wakaaladda wararka Reuters umaanay suurtagelin inay la xiriirto afhayeen u hadla xarakada Al-Shabaab si ay arrintan uga jawaabaan. Taliyahana ayaa wakaaladda u sheegay in ciidamadoodu ay dileen guud ahaan 243 ka tirsan Al-Shabaab tan iyo markii xarakadu ay weerareen 2 tuulo 4 lasoo dhaafay, isla markaana 22 ka mid askartiisa ay dileen. Mid ka mid dadka ku nool Feerfeer ee xuduudda Soomaaliya ayaa sheegay in koox ka tirsan Al-Shabaab dib loogu soo celiyey Soomaaliya intii uu socday dagaalkii ka dhacay Itoobiya Isniintii. Weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada u dhow xuduudda Itoobiya ay la wadaagto Soomaaliya ayaa ah kuwa naadira, sababtoo ah ammaanka Itoobiya oo xoogan. Itoobiya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo federaal ah oo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS loo yaqaano, iyo weliba kuwa aan ka tirsanayn. Maxkamad ku taala dalka Jarmalka ayaa shalay oo Talaado ahayd amartay in isbitaalka dhimirka la geeyo nin Soomaali ah oo isagu 3 qof ku dilay magaalada Warisberg ee koonfurta dalkaasi sanadkii hore. 9 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo dhacay bishii Juun sanadkii 2022. Ninkan oo magangelya doon ahaan ku yimid dalka Jarmalka ayaa lagu eedeeyey inuu middi dheer oo midda jikada ah uu si aan kala sooc lahayn ula dhacay dad ku sugnaa dukaan ka hor inta uusan bannaanka ula soo bixin. Dacwad oogayaasha ayaa markii hore u arkayay in weerarku uu yahay mid argagixiso, hase yeeshee eedaasi baaritaankii la sameeyey laguma caddaynin. Ka hor dacwadda oo bilaabatay bishii Abriil, Maxamed Khabiir oo ay maxkamaddu u saartay baarista kiiskan ayaa ogaaday in dambiiluhu uu ka cabanayay xanuunka ikisovernia la yiraahdo oo maskaxda ku dhaca, sidaasi daraaddeedna aan loo qaban karin mas-uuliyadda dambiga uu geystay. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in ninka Soomaaliga ah oo Jarmalka yimid sanadkii 2015 uu ka sheekeeyey codad maskaxdiisa ka dhex guuxaya, kuwaasoo ku amrayay in uu weerarka fuliyo. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. In ka badan 10 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada Marka Cabdulaahi Cali Waafo ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxan ayaa la sheegay inuu geystay qof isi soo miidaamiyey waxaanu ka dhacay agagaarka xarunta degmada. Xarakada Al-Shabaab ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Qaraxa ka dhacay degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose oo ahaa ismiidaamin ayaa waxaa ku geeriyooday 11 qofood oo uu ku jiro guddoomiyaha degmada Marka Cabdulaahi Cali Axmed Waafow. Sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 qofood oo rayid ah oo guddoomiyaha la joogay marka qaraxa uu dhacayay. Waxaa ku dhaawacmay qaraxa 8 qofood oo u badnaa askarta maamulka degmada Marka. Xogeeyaha dowladda hoose ee degmada Marka, isla markaana ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Marka, Maxamed Cusmaan Cali Yariisow, ayaa v o a u sheegay daqiiqado ka hor inay shir ka soo wada baxeen guddoomiye Waafow ka hor inta aan qaraxa lala eegan meel ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacayna uu ku sugnaa.
Guddoomiyihii degmada Marka, Cabdulaahi Cali Waafow, ayaa ku dhintay iyo rag badan oo maamulka xogeenaya waxaaska ah, istaaf badan, rag badanaa ku dhintay. Marka Allah uu naxariisto, hadda waa 11 oo guddoomiyaha u weynyahay. Marka rag badanaa ku dhintay, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
Waa gartay marka qaraxa qarax nooce ayuu ahaa?
Anigaa shir aan lahayn oo xogeeya dowladda hoose ahaan, shirkii markaan kasoo baxnay oo banaanka dowladda hoose aan nimid. Marka aniga gaal xafiiska dowladda hoose aan ku nicnay, guddoomiyaha inay banaanka ayay fadhiisteen. Marka fadhiga ay fadhiisayeen, nin isqarxiyey ayaa yimid, waa isku qarxiyey. Ninka isqarxiyey laba lugaa laga arkay, wixii kale maa la arg, laakiin mas-uuliyii badanaa ku dhintay. Marka wixii kale warbixina hadda dhaawacyadii ilaa 8 waaye ayaa dhex taaganahay in la qaado Muqdisho loo qaado. Waa masiibo qaran, waa masiibo aad iyo aad loogu naxo. Marka guddoomiyaha saaxiibkeena muddooyinaa soo wada shaqaynay, marka Allah uu naxariisto maanta soo cisaaye asina waa soonaa usi oo sooman ayaa maanta qaraxaasay adow ayaa dhacay. Marka Allah uu naxariisto intay dhimatay, intay dhaawacantana Allah caafiyo.
Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa qaarkood gaar ahaan kuwa dhaawacoodu aad u liitay waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loogu daweeyo. Xaaladda magaalada Marka ayaa lagu soo warramayaa inay kacsan tahay, waxayna dadka magaaladaasi ku dhaqan ay aad uga xumaadeen qaraxa dad badani ay ku dhinteen oo guddoomiyaha degmada uu ku jiro oo ka dhacay degmadaasi. Magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka amnigeedu uu soo hagaagayay inkastoo maanta oo ka dhacay qarax dad badani ay ku dhinteen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena qarax labaad oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa inay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayida, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, 4 iyo 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib 2 qarax oo maanta ka dhacay suuqa ariga ee degmada Afgooye. Qaraxyadan oo noocoodu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa dhacay xilli suuqa ariga uu ahaa mid aad u mashquul ah oo ay soo buuxdhaafiyeen dad badan oo ka kala yimid degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, kuwaasoo maalin kasta oo 4 ah isugu yimaada gudaha suuqaasi si ay uga dukaameystaan. Afhayeenkii hore ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Abdulqadir oo goobjoog ahaa markii ay qaraxyadii dhacayeen ayaa VOA uga warramay qaabka ay qaraxyadani u dhaceen iyo qasaaraha ay geysteen.
Degmada Afgooye, laba qarax oo isdaba joog ayaa ka dhacday suuqa ariga ee degmada Afgooye ee maalintii Arbacada ah. Halka suuq ay isku imaanay ahaa labada qarax, qarax koowaad wuxuu dhacay hal saac iyo bar, qarax labaadna wuxuu dhacay saddex saac oo ruub dhiman. Qaraxaas oo qasaare geystay qasaare nafeed iyo mid dhaawacmeed iyo mid maaleedba. Qaraxa waxaa ku dhintay 7 ruux ayaa ku nafuuday, 14 waa dhaawac oo qaarkood isbitaalada Muqdisho ayaa lala orday, qaarna isbitaalka degmada Afgooye ayaa la dhigay dhaawacoodii. Walow Afgooye maalmahan dambe ay dugaalsatay qaraxyo isdaba joog ah. Arbacadii hore waxaa ku dhintay isla degmada Afgooye kaaba marqaatigii suuq ee Muqtar Sagaar walaalkeenna. Arbacadii kasii horeysana talayaha rugta ee xeeratadaamun ayaa ku dhintay talaya Maxamed. Haddee qaraxyadan waa isdaba joog, saaka qaraxyada dhacayna laba qarax degdeg ayay ahaayeen.
Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii saddexaad ee bishan gudaheeda ka dhaca suuqa ariga ee degmada Afgooye. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli halka aad naga dhagaysanaysaana dhagaystayaal, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A qaybteedii galabta iyo wararka V O A. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo gaaray mid ka mid a goobaha uu dagaalkii ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka deegaanka ee xadka deegaanka uu la wadaago gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay abuuri doonaan aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaanka maamulka, sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka liyu booliska deegaanka ayaa gaaray qaar ka mid ah goobihii uu dagaalku ka dhacay ee xuduudka deegaanka Soomaalida uu la wadaago gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, gaar ahaan degmada Feerfeer oo ah goobtii uu dagaalka labaad ku dhexmaray ciidanka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Haddaba madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay TV-ga afka dowladda ku hadla ayaa sheegay in ujeedka booqashadiisa ay ahayd sidii ay ugu hambalyeyn lahaayeen ciidankii hawshaasi fuliyey.
Halkii shalay kooxda nabadiidka Al-Shabaab gacanta lagu saaray nawa meelana xagga ka fogeyn oo buurahaas arta dhiciida. Marka waxaan u nimid ciidanka geesiyada muddo saacada gudahooda wixii bilo la qorsheynayay kusoo afjaray inaan u hambalyeyno ciidanka guud ahaan ciidanka booliska, gaar ahaan ciddii howlgalkan xaggan feerfeer ku saabsan waday oo Jeneraal Cabdiraxmaan. Halkan joogay inaanu soo hambalyeyno, soo bogaadino iyaan anigi iyo Jeneraal Xaaji aan u soconay iyo madaxda kale mas-uulinta kale. Waxaan kaloo ku faraxsanahay in waa komandarkii hore talihii hore ciidamadu Maxamed Muuser oo isaguna yidhi meel la fadhiyo ma jirto, kuwaadii dalkii soo weeraray uu nagu soo diray khibradiisa iyo aqoontiisa uu noola yimid. Waxay muujinaysaa bislaansho siyaasadeed iyo bulsho oo nin waliba inuu fahmay danta guud ee ummaddu inay aad muhiim u tahay. Waxaan aaminsanahay khibrad fara badan inuu soo kordhiyey. Sidaad la socotaan, kooxdan argagixisada Al-Shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka Soomaaliya. Marka waxay u haysataa meel walbo ay gasho, sida Soomaaliya oo kale, inay dadka gumayn karto, inay kalifi karto in dalashiisa ay soo farageliyaan, inay diintii culimaa diinkii iyo cid walba sida iyadoo ay rabto ugu yeedhiso. Laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u caddaatay iskudaygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay inay caawo u caddahay yaan filaynaa. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore ciidamada iyo shacabkuba sida ay ugu yimaadeen. Hawlahana waan sii adkaynayna, waan sii wadaynaa. Kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo aad bishaadi abuurto, laakiin aad bishaadii in la soo afjarayo way iska cadday.
Madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in dadku ayna u baahneyn walbahaar iyo cabsi, balse ay u baahan yihiin diyaar garow, garab istaag, iyo qof walba halka uu joogo inuu ka diyaar garoobo, isagoo dhanka kalena sheegay inay abuuri doonaan aag ka caagan argagixisada.
Dadku walbahaar uma baahna iyo cabsi, waxay u baahan yihiin diyaar garow iyo garab istaag, iyo nin walba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaar garoobo cidda waxaa wada inta laba laga qaado. Wejigii hore waan soo gabagabeynay meelo yarar oo waxyaalo ku haray oo dhaawac iyo haday jiraan laga barbaaraya jira. Hawsha marka aan sifeyno aan dhamayno maalmahan soo socda, qorshaha labaad waxaa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaankaneeda, buffer zone waxa la yidhi, security buffer zone inaan samaysano weyaan, sababtoo ah مسوي كرنا عدو أنتوا ما نوعي ما نيو إن نحط له كسب نما مركا سعد راد قرشين نوع سهانا حل جيس مركا لجارو إن شاء الله عديا ليجا قابكو نقول يو ولا قبض هالدونا
هذا عبد الرحمن قاتا في هو مجال الجيجيا
وهكذا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر يا لغسوا جايين وصار يسوق جلوا وزير روم المجدوه كذي مركي هجلها شعب كه برلمان كو طبعا معلومه ديري أو قدري مدة أو كصار يسوي حكومة أو كلاماتين هذا بقى أركم إذا دوينها مجال هذا مقدشوا يا فكرة دو ذكر دي نوع حكومة دو أي تهاي يو قاب كه أي نقطة كرتوب وريه إن مقدشوا سين بابوكر يا الله هذا شيء أركم إذا دوينها وحين كصار ضبطي فكرة ده
مجد ايقوى يوسف محمود احمد وحنجوغا مجال المقدشو رمتي طلاقهان وحا لقد بن روزاري حمزة حكومة كوبان وطياله وحانا اسلايا هاي قوانكا وبرلمان كاقعد صدي مدد طبانكا عشاء ان لو قدروا اسمها حكومة ديسا اني تا قوان جيسر مالي ورمتي لوباهناي وحاد اكتهين ان حكومة داسي الربعين هي شكل سوني دا برلمان كيكل سوني دا امد الصوماليات قدهان سيدا سوى تهانا وحاجر سيدو كالي ان ساملي دا كالي سياسة دا ودن كجر ان لقن اي ان لو بهاني هاي سي واحد اي ان نغدان واحد نميسترن او اسدال تراية وانا كرجينينا رنتي انو تويوين كاس اما وحا امد الصوماليات كفلي سو انو اغدنا بين دونو رجزاري حمزة ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وظاهر عبد الله عمر دمان وإن سلامي أمد دقيست ياشا وحن شوغا مقالة مقتشع عاسمد دلك سيدا إنو كورها إنو ومركي أقوه رئيسي أو رئيس الوساري لما قعابي وبرلمان كنتو هرتغو تبنبري أوكو درصدو حكومة ديسونا يدب لعضو رئيس الوسارة الصومالية فكر كيغا مركا عن كدبتو رسول ساروه وحو أولاده حكومة دي وحوية وحا لوغا فردياه رسول ساروها أصغونا وعن آمسانها إنو تلبدن وقلين أيو إنو وسيحة طياله أوكيانو أو دلكو ماشو مر أيو أبارها أيو أمن الدردة كيرت وسيحة كسارة إنو رسول ساروه بارلمان كنتو هرتاقو إرادة وقت هاللي قدرانا waxay ku tusaysaa jundiga uu gelinayo ra'iisul wasaaruhu xukuumad uu ka soo fakaray oo tayo leh inuu keeno
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacaygu waa abdi abdullahi xashgulay oo ah gudoomiyaha golaha wada tashiga puntland jooga muqdisho aniga ra'yigayga waxa ay la tahay ra'iisul wasaare xamsa abdi barre inu haysto fursad fiican oo maadaama tobanbari oo dheeriya loogu daray waqtigii sharciga ahaay hore oo haystay maadaama tobanbari loogu daray tobanka bari wuxuu haysta fursad fiican oo kaga baarandegi karo runkii waxyaabo ku degdegi lahaa oo wada tashi dheeriya uu ku samayn karo buu haysta marka waxaan kula talin lahaa talab ku soo jeedin lahaa ra'iisul wasaaraha inu ma ka faa'iideysto 17ka bari oo soo dhiso golo wasiiro oo umada Soomaaliyeed u qalanta oo u qalma oo wax u tari kara oo xagga aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo aaminnimada la soo dhaweyn karo asagoo ku saleynaya yaani habka siyaasadda Soomaaliya oo ay maanta ku saleysan tahay iyo qaabka wax lagu qaybsado asagoo ku saleynaya hadana mararka qaar kood waxaan mooday ra'iisul wasaareyaashu inay ku dhacaan damin ah dad aan runtii dadka Soomaaliyeed soo dhaweeyeen oo xukuumadda magac dilaya inay mararka qaar kood ku kufaan baa dhacda marka ra'iisul wasaaraha waxaan kula talin lahaa asagoo maatsan inuu soo xulo wasiiro kulliba waa 4.5 oo waa ku qasban yahay waa waxa gaasiga ka horreeya asagoo eed kuma leh laakiin 4.5 ka lagama waayo qofkii ku haboonaa wadankan samanta bixin lahaa maadaama maanta lagu jiro marxalad adag wadanku ku jiro
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa nuur shaah ismaan shaah abdullahi waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan aaminsanahay oo aragti ahaan aan qabaa xukuumadda cusub waqtiga hadda ra'iisul wasaaraha uu codsaday in loo kordhiyo waqtiga hadii maanta
waxaan isleeyahay ba 10 maalmood shan way tageen aragti ahaan waxaan qabaa xukuumadda cusub ee la soo dhisayo caqabado badan baa ku horgudban oo ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab oo haddaba dagaal xoogan iyo weeraro bilaabay ay ka mid tahay loolanka mandiqada geeska Afrika ka jira oo wadamada Carabta iyo Mareykanka oo isla jira Iran iyo Turkiga iyo maaragtay Ruushka oo isla jira loolankaas guud oo geeska Afrika ka jira iyo loolanka cadawga wadanka gudihiisa ka jira Al-Shabaabka ay ba xukuumadda caqabado badan ba horyaala. Marka waxaan isleeyahay aragti ahaan xukuumad ka gudbin karta oo ka fog eex, ka fog qabyaalad, ka fog maaragtay jahli iyo aqoon la'aan, iyo eex ka fog in la soo dhiso.
Magacaygu waa Cabdinaas Maxamed Keeti. Waxaan isleeyahay Prime Ministerka waxaa la gudboon inuu talo badan geliyo dhisinta xukuumadda. Waxay dowlad xukuumadda maanta ay wajahaysaa culaysyo kala duwan oo ka imaanaya dibadda iyo gudaha, qaar la xiriira arrimaha diblomaasiyadda ee gobolka iyo amniga iyo arrimaha abaaraha. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa ku haboon inuu talo badan geliyo oo la tashado xildhibaanada iyo bulshada rayidka si markaas xukuumad oo lagu wada qanacsan yahay ama uu yaraan dadka badankiisa ay ku wada qanacsan yihiin loo helo, si markaas hore loogu dhaqaaqo xukuumaddana ay noqoto xukuumad tayo leh.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo ka hadlaya sida ay u arkaan xukuumadda la filayo in dhowaan la soo qaabeeyo. Waxay u warramayeen wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed. Weli dhegaystayaal, waxa uu warkaasi iyo warbixinadaasiba idinkaga imanayaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington. Iyadoo 9-ka bisha soo socota ee Agoosto ay Kenya ka dhacayso doorashada madaxtinimada, ayaa waxaa soo badanaya hadallada nacaybka ku salaysan ee ujeedkoodu yahay in saameyn lagu yeesho codbixiyeyaasha, gaar ahaan iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada. Kooxo ay ka mid yihiin hay-adda samafalka ee Mercy Corps ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa wada olole waxbarasho si ay uga hortagaan hadallada noocaas ah oo ay kor ugu qaadaan wacyiga bulshada ee wararka aan saxda ahayn. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warka Nairobi ka soo diray, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hadallada nacaybka ah ayaa waxaa loo adeegsadaa dhinaca online-ka iyo sidoo kale goobaha lagu qabto ololaha doorashada guud ee dalka. Cilmi baaris ay samaysay hay-adda samafalka ee Mercy Corps ee Mareykanka laga leeyahay ayaa lagu ogaaday adeegsiga erayo u dhigma nacayb oo sii kordhaya fursada dhalin kara, gaar ahaan haddii ay dhacdo in doorashada lagu murmo. Charles Abondo oo ah maamulaha barnaamijka nabaddhiska iyo xalinta khilaafaadka ee Mercy Corps u qaabilsan Kenya ayaa sheegay in dadka khudbadaha jeediya ay ku hadlaan erayo afgarasho ah oo kor u qaadi kara xiisada ku salaysan isir ama qowmiyad. Waxa uu yidhi waxaa jira erayga kihihi. Kihihi waxaa loola jeedaa nin aan la gudin, dabcan waxaa loola jeedaa ilmo aan mudnayn inuu hoggaanka qabto. Waxaa jira isticmaalka erayga ka nadiifin, waa nuuc micnaheedu si ahaan u yahay bartilmaameedka in koox gaar ah la cirib tiro, ayuu yidhi. Guddiga qaran ee isku xirka iyo isdhexgalka oo ah hay-ad dhiirigelisa xiriirka wanaagsan iyo nabad ku wada noolaanshaha Kenya ayaa daabacday liiska kooban 23 kelmadood iyo weerar ay ku sheegeen inay dhalin karaan colaad ku salaysan isir. Erayada qaar ayaa ugu baaqaya in bulshooyinka ku nool deegaanada aysan asal ahaan ka soo jeedin inay ka guuraan. Daniel Omondi waa madaxa xafiiska Kenya ee hay-adda Global Peace Foundation oo si la mid ah Mercy Corps isku dayeysa inay la dagaalanto kor u kaca hadallada ku salaysan nacaybka. Waxa uu sheegay inuu ku arkay inta ay socdeen ololaha hadallo kicin ah, inkastoo uu ka fogaaday inuu saadaaliyo rabshado. Waxa uu yidhi marka aad tagto meelaha ay dadku ku kulmaan waxaa sii kordhaya hadallada adadag, laakiin ka jilaa nabadeed ahaan ma rabo in aan faafiyo cabsi ka dhalata waxa soconaya. Waa uun siyaasaddeennu inay tahay mid xooggan oo sal leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in meelaha ay ka dhici karto rabshado la xiriira doorashada inay yihiin Nairobi, gobollada diriska la ah ee Kiambu iyo Nakuru, gobolka uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ee Uasin Gishu, iyo sidoo kale hooyga raisul wasaarihii hore Raila Odinga ee ismaamulka Kisumu Michael Agwanda oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Ruto iyo Odinga ay qayb ahaan mas'uul ka yihiin eedda xisadda ka taagan dalka waxa uu yiri dadku waxa ay ka leexanayaan halku dhigyada ololaha dhabta ah falsafadaha iyo aqoonyinka iyo qaababka horumarka waxa ayna ka hadlayaan mid shakhsiyadeed ayuu yiri waxana intaas si raaciye waxa ay ila tahay in tani ay ka dhalatay tilmaamo ay ka helayaan musharaxiintooda madaxtinimo inta badan waxa ay u janjeeraan in ay raacaan waxa hoggaamiyuhu uu yiri ama waxa hoggaamiyuhu uu aaminsan yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo xisadda ayay u ololeeyaasha nabadeed waxa ay kordhiyeen ololahooda baraha bulshada iyagoo kulamo dadweyne qabanaya si ay dadka u baraan sida lagu heli karo macluumaad xaqiiq ah oo ku saabsan doorashada Abundu waxa uu sheegay inay isku dayayaan inay muujiyaan dariiqooyin lagu xaliyo arrimaha siyaasadda iyadoo aysan dhicin rabshad waxa uu yiri waxaan sidoo kale u isticmaalaynaa baraha bulshada si aan u abuurno wacyigelin ku saabsan waxa ay yihiin hababka kale ee lagu xaliyo khilaafaadka dalka ka jira marka laga reebo mudaaharaadyo rabshado iyo in midba uu beegsado taageerayaasha kan kale waxa ay u baahan yihiin inay ogaadaan in aan haysanno maxkamadda khilaafaadka xisbiyada siyaasadeed waxaad aadi kartaa maxkamadaha waxaad isticmaali kartaa hababka gaarka ah ee xalinta khilaafaadka xisbiyada doorashooyinkii hore ee Kenya ka dhacay ayaa waxa ka dhashay dibadbaxyo rabshado watay iyo weeraro ka dhana dadka oo lagu beegsaday qoomiyadda ay ka soo jeedaan 2007 muran ka dhashay natiijadii doorashada madaxtinimada ayaa dhalisay rabshado ay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka 250,000 qofna ay guryahooda ka barakaceen
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu nairobi ka soo diray wariyaheena maxamed yuusuf halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa markana dhinacii heesaha aanu ku yara nasano
Last year in the garden, I'm full of God again.
waxa ka dhigaysiyaal halkaas ayaad wali nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA waxa goor dhow idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobba kale oo xiiso leh marka hore se aan idin gudmaro wararkii dunida ugu dor karnaa inka badan 10 qof oo ku jira gudoomiyihii degmada marka Cabdullaahi Cali Waafo ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada marka sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose qaraxan ayaa mas'uul codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni awoodad waxa uu sheegay inuu geystay qof isi soo miidaamiyay una ka dhacay agagaarka xarunta degmada war saxaafadeed ka soo baxay xarakada Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayay ku sheegtay mas'uuliyadda qaraxa magaalada marka ay sheegtay in lagu beegsaday gudoomiye Waafo Televisionka Ethiopia ITV ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ay dileen 85 ka tirsan xarakada Al-Shabaab tiray inta ka badan ay ku qabteen degmada Feerfeer oo ku dhow xadka Soomaaliya. Taliye ka tirsan ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida oo codsaday inaan magaciisa la xigan ayaa sheegay in 85 ka tirsan Al-Shabaab ay dileen. Wakaaladda wararka Reuters uma suurtagelin in ay la xiriirto afayeen u hadla xarakada Al-Shabaab si ay arrintan uga jawaabaan. Taliyahana ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen guud ahaan 243 ka tirsan xarakada Al-Shabaab tan iyo markii ay kooxdu weerareen 2 tuulo 4 la soo dhaafay isla markaana 22 ka mid ah askartiisa laga dilay oo looga dilay dagaalkan maxkamad ku taala wadanka Jarmalka ayaa shalay oo talaada ahayd amartay in isbitaalka dhimirka la geliyo nin Soomaaliya kadib markii uu 3 qof dilay amaba uu ku dilay magaalada Warisburg ee koonfurta dalkaasi sanadkii hore 9 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo ka dhacay magaaladaasi bishii Juun sanadkii 2022 ninkan oo magangeliya doona ahaan ku yimid dalka Jarmalka ayaa lagu eedeeyay inuu mindi dheer oo midda jikada ah si aan kala sooc lahayn uu ula dhacay dad ku sugnaa dukaan ka hor inta aanu bannaanka ula soo bixin dacwadoogayaasha ayaa sheegay in ninkan Soomaaliga ah uu Jarmalka yimid sanadkii 2015 uuna ka sheekeeyay codad maskaxdiisa ka guuxaya oo amar ku siinaya in uu weerarkan fuliyo waxaaga dhageystayaal halkaasi aad wali naga dhageysanaysana waa Washington tirada Soomaalida ah ee dalka Canada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ku badan yihiin ama dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in ay ku badan yihiin waxbarashada gaar ahaan tacliinta sare kororka tirada ayaa loo sababaynayaa wacyiga bulshada dhexdeeda ah oo kor u kacay warbixin ku saabsan waxbarashada dhalinyarada iyo guulahooda horumarka waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Nur Haaji
inkastoo mararka qaar warar aan wanaagsanayn ay ka soo yiraan dhalinyarada Soomaalida ee dalkan haddana sanadahan dambe waxaa sii xoogaysanaya muhiimadda ay dhalinyaradu siinayaan waxbarashada taasoo ka mid ah fursadaha ay ku haystaan dalkan Kanada dhalinyarada wada tacliinta sare sida jaamacadaha iyo wixii ka sareeya ayaa sii kordhaya hoode jaamacsamada oo ka shaqeysa arrimaha bulshada isla markaana darajada PhD ka diyaarisa jaamacadda Toronto qaybteeda cadaaladda bulshada ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu ay heer wanaagsan ka gaarayaan dhanka waxbarashada
Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh dad jaamacado ka soo qalin jabiyay dad weli jaamacad dhiganaya dad master ka dhiganaya dad PhD ga imika PhD ga program kiga mara waxa ku jira 20 ama 30 qof oo de PhD ki diyaarinaya maalin kastana dad cusub baa soo galaya sanad kastaba waxaan arkaa wajiga cusub oo Soomaaliya
marka laga soo tago magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale sidoo kale waxaa jira Soomaali degan magaalooyinka yaryar sida London Ontario kuwaas oo ka dhex muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin marka ay timaado waxbarashada waa kan Nuruddin Sheikh Cabdi Aziz Haaji Umar oo darajada PhD ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London Ontario
arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan oo badan waliba habla waxaan halka duwan qaata qaar aad suuqi qaataan qaar waxay qaataan social studies cilmi bulsho ay qaataan marka qaar waa nursing marka ardaydu inkastoo ay aad ugu badneen sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario laakiin waxaan ka joogtay goob aad fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gudaha Soomaalida meeshan joog waalidiintii soo guuray kasoo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen ciyaalkooda meel ku barbaariyaan ay helaan magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn markuu waxay u sahleysaa inay ardaydu aad diirada u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oo u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan
Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah qoyaanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa keenay kororka dhalinyarada Soomaalida ee dhanka waxbarashada
Xuseen waxaan isleeyahay laba arimood ayaa sabab u ah in ay kor u kacaan dhalinyarada waxbarata xilliga la jooga waa tan koowaad dadkii oo wacyigooda uu kordhay oo fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashada kuna baraarugay waa tan labaad haduu alla ku roon yahay in waxbarashadii iyo noloshii oo isku xiran oo qofka haduusan waxbaran wax badan ayaa ka dhinaanaya noloshiisa taasoo dadku ay fahmeen way dhici kartaa sababo kale inay jiraan
inta badan bulshooyinka laga tiri badan yahay ee dalkan oo Soomaalidu ay ku jirta ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ubadkoodu ay ka cararaan waxbarashada ka hor jaamacadda balse dad badan ayaa aaminsan in hadda taasi ay wax badan iska bedelayso maadaama bulshooyinka soo galootiga ah ay ku baraarugeen muhiimadda waxbarashada Xuseen Nurhaaji VOA Toronto
Mahadsanid Xuseen markana waa xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isniintii aynu ka soo gudubnay muddo 10 casha ugu daray Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waqtigii uu ku soo dhisi lahaa xukuumadda cusub kadib markii ay ka dhamaatay 7 casha ee uu sharcigu siinayay waxaana Ra'iisul Wasaaruhu uu Muqdisho ka wadaa iminka la tashiyo uu la yeelanayo siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka hadaba xukuumadda la filayo inuu Ra'iisul Wasaaruhu soo magacaabo inta ka horeysa 4 August halkee haboon in laga keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Shafiic Sharif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed iyo Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shafiic
aad ayaan u mahadsantahay Xasan Kaafi dabcan dawladda waxay u baahan tahay in ay listo ama wasiirada wuxuu u baahan doonaa inuu dhiso golaha wasiirada golaha wasiiradana laba option ayuu haystaa ah inuu dibadda ka keeno inuu gudaha ka keeno ani ahaanteyda waxa ila haboon in golaha wasiirada laga soo xulo golaha baarlamaanka arrimahaasna waxaan u aaneynayaa inay tahay waxa awoodi doonta hadii laga doorto baarlamaanka in dawladda ay xasisho fursad uu helo ra'iisul wasaaraha laftirkiisa in loo ansixiyo golihiisa wasiirada sidoo kale waxay awoodi doontaa in ay golaha wasiirada iyo xildhibaanada ama baarlamaanka wada shaqeyn fiican ay ka dhaxayso marka si guudiisa gaar ah waxaan u taageersanahay in golaha wasiirada laga soo dhaxlo intooda badan golaha baarlamaanka sababaha u leeyahay waxay tahay casharadii aan ka baranay dawladdii hore u jiray iyo ahaa in mar waliba ay iskhilaafaan baarlamaankii uu motion ka keeno in madaxweynaha iyo maxallaha oo laftirkiisa culays uu ka dareemo baarlamaankii in xitaa baarlamaanka dadka ku jiro ay naftooda aysan haysanin fursado badan oo hadii ahaan leh xagga mushaaraadka iyo xagga fursadaha dawliga ah marka qofka xildhibaanka hadii uu fursad u helo inuu golaha baarlamaanka mid noqdo asigoo golaha baarlamaanka aha oo haddana fursad u helo inuu golaha wasiirada ka mid noqdo waxay fursad u siin kartaa inuu dalka si fiican ugu adeego waxay fursad u siin kartaa inuu dawladdu uusan ku mashquulin maxaa yeelay hadii kale waxa abuurmaayo laba dawladdu iska soo horjeedo ama lid isku ah marka anaga ka shacab ahaan ka aqoonyahan ahaan waxa dan inoogu jirtaa wadan degan dawlad isla shaqeynayso
hay'ad Dr. Shafi
aad baan ku salaamay Xasan Kaafi Dr. kana waa salaam Dr. Shafi barnaamijka igula jira aan waxaan qabaa in wasaaruhu uu ka keeno banaanka oo uuna marnaba ka keenin golaha baarlamaanka saad ogtahay hay'adaha dawladdu waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo loogu talagalay in ay isjoogteeyaan ama isla xisaabtamaan hadii marka golaha baarlamaanka waxa loogu talagalay in ay awoodahoodu waxa kamid ama waajibaadka laga rabo waxa kamid in ay matalaan shacabka ay matalaan in ay sharciye dejiyaan ama ay sharci curiyaan ama ay diidan ama ay wax ka bedelaan waxa kamid waajibaadkooda in ay daba galaan shuruucdi waxa kamid in ay joogteeyaan ama ay la xisaabtamaan hay'adii fulinta hadii marka golaha baarlamaanka laga keeno ayaki wasiir noqdaan ugu horeys horta waxa meesha ka baxaysa isla xisaabtanka oo ninkii wuxuu xisaabinayay iyo kii la xisaabtamayay baa isku mid noqonaya waa qodobka koowaad oo arintaas waxay meesha marnaba ka saaraysaa in dawladda ay hantidii dawladda la ilaaliyo in musuqmaasuq la dagaalo in shacabkii ama golaha baarlamaanku ay ku mashquulaan in ay mataladoodii shacabkii iyo dhulkii ay matalayeen ay ka warhayaan laana waa fulin bay galeen waxay ku mashquulayaan fulin waxayna ka mashquulayaan shaqadoodii rasmiga ah ee loogu talagalay
shaafici maxay ku haboon tahay in golaha wasiirada cusub laga keeno baarlamaanka gudihiisa
taasi waxa uu ogsanayaa mid koowaad sida aan sheegney ama aan sheegay waxaan u baahanahay dawlad iyo baarlamaan iyo golaha wasiirro oo wada shaqeyn karo isfahmi karo wasaarad kasta waxay u baahnaan doontaa sharci iyo waxay u baahnaan doontaa inay wadanka wax ka qabato hadii marka golaha baarlamaanka uu mar waliba uu ka soo horjeedo wasiiradi waxa dhici doona in mar waliba lagu adkeeyo in la baasgareeyo shuruucda ay u baahan yihiin wasaaradaha sidoo kale waxa dhici doona in xataa ra'iisul wasaaraha motion laga keeno waxa dhici doona isqabqabsiga inuu aad u bato doktorka wuxuu ka dhawaajiyay in ay yaraan doonto isla xisaabtanka waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkan golaha baarlamaanku waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka mowda aha wuxuu leeyahay wadanka aqal sare wuxuu leeyahay maxallaha maamul goboleedyo waxaa jooga bulshada rayidka waxaa jooga saxaafadda waxaa jooga hanti dhowrka guud ee qaranka dhammaan inahaas oo dhan waxay u taagan yihiin inay dowladda ay u ifiyaan waxyaabihii qaladka galay hadii marka aan dhahno baarlamaanka uu keliya la xisaabtamayo wadankan baarlamaanka keliya uma taagno inuu dowladda la xisaabtamo cid kasta la xisaabtami karto aniga aqoonyahanka la xisaabtami karo bulshada rayidka la xisaabtami karo karto aqal sare la xisaabtami karo yaana la dhihin marka cid la xisaabtami isla meelays waxaan ku sheega baarlamaanteeriga Soomaaliya wuxuu qaataa lacag $3,000 kuma filna noloshooda iyo maxallaha holmaalmeedkooda hadii marka loo diiday inay fursado kale la siiyo waxay fursado ka dhex abuuri doonaan inay motion ay keenaan
Dr. Shafi maxaa diidaya in baarlamaanka laga soo xiro golaha xukuumadda
waxaan ku sababeynayaa ugu horeysa markii dawladda la dhisayay saddex hay'adood oo kala duwan baa loo dhisay horta bilaash looma dhisin waa qodobka labaad hadii wasiirkii la xisaabin lahaa maxkamad la geyn lahaa la dabageli lahaa hadii uu xun baarlamaan yahay xasaan u haysta cid dabageli karta ama cid maxkamad saari karta ma jirto cidii dabageli lahayd muhiimka u ahayd in ay xisaabiso ama ay dabagasho golaha fulinta ama hay'adda fulinta oo golaha baarlamaanka saa darteed waxaan leeyahay hadii ay ninkii wax xisaabin lahaa iyo kii la xisaabin lahaa ay isku mid noqdaan waxay ka dhigan tahay ruuxii la soo dacweeyay iyo qaadigii wax xukumi lahaa inay isku mid noqdaan qodobka labaad ee walaalkay doktor Shaafici ka dhawaajiyay golaha baarlamaanku mushaar ku filan bay qaataan $3,000 buu ka dhawaajiyay $3,000 dad maanta aan shilin qaadanin oo Soomaaliyeed oo aqoon yahay jira marka in loogu daro waa ninkii dareegsanaayo in loogu daro qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay golaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxay tahay iyaku maadaama sharci dejinta yihiin oo shacabkii Soomaaliyeed matalan iyaka la rabaa inay anshax wanaag la yimaadaan haddii aad wax isiin weydo xilkan ka tuuri taasi waa dhaqanka yaani ummadaha faashiliinta ama fashilmay bay ka mid tahay sadarta aan waxaan qabaa golaha baarlamaanku waa inay shaqadooda ku ekaadaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shaafici
aniga xalku waxa uu arkaa si loo helo deganaan siyaasadeed iyo isla shaqeyn socon karto 4 sano soo socdo si loo gaaro wadankan in doorasho ay ka dhacdo in maxallaha musuqmaasuq uu yaraado ani waxaan qabaa in inta laga helayo xisbiya siyaasadeed oo wadanka uu yeelanayo doorasho qof yoxod ah in baarlamaanka fursad loo siiyo in ay naqadaan wasiirada taasina waxay abuuri doontaa inaan mooshin oo waddankan ka dhicin waxay abuuri doontaa in wasaaradaha ay helaan fursado ay ku meelmariyaan ajendaha afarta sano ee soo socota
shaafi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa in afartan sano innaku ka faa'iideysanayna afartii sano ee hore aan soo maray hay'ado saddex oo isdaba gala oo is xisaabiya inay helo baarlamaanku waa inay ka madax banaanaan hay'adda fulinta waa inay ku mashquulaan shuruucda xaqiijinta shuruucda u yaal waad ogtahay dastuurkii baa yaala oo u baahan inay la meel mariyo waxa u baahan qawaaniin fara badan oo hor yaala jira baarlamaanka si ay u ansixiyaan saa darteed waxaa ila quman in ay dhisaan qawaaniintii doorasho lagu aadi lahaa إن شاء الله تعالى دور خصوصا سعطه سيان أغبحنا وحنا لدى 4.5 ونو أدنا دورشة كسا ليسا أحزاب إيا أرر
انتاس أي نبغي استيال كسا وكوبينا حبنت الدود دا قابل أي مانتا أو إيقالقا يبقلين ديتور شافعي شريف محمد إيا ديتور أحمد داهر الشافعي خلي يقولان تدن بي نبغي
waxaa ka dhigaystayaal aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti markana Australia magaalada Brisbane ee xarunta gobolka Queensland ee dalka Australia waxaa ku taala beer lagu dhaqo geela halkaas oo ay Soomaalida iyo dadka degan gobolkaasi u dalxiis tagaan dalxiis u aadista waxaa la sheegay inay la socoto cabista caanaha oo ay dad kala duwan xiiseynayaan warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Assalamu alaykum maanta waxaan la joognaa geeli dhaqan Soomaali geel u leedahay. Caasimadda Sydneyna dhaqankeena waaye. Aanan ka cabnaa Australia fresh camel milk.
Beertan ayaa ah mid lagu xanaaneeyo geela isla markaana dadku ay u soo dalxiis tagaan. Soomaalidu qayb weyn ayay ka yihiin dadka beertan soo booqda. Qarkood sidan oo kale ayay geela u quudiyaan. oo ay ku soo xusuustaan geelayna Soomaaliya.
Ifraax askar waxay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Brisbane.
Maanta waxaan soo gaarnay meesha geela aan ku dhaqano oo Australia ku taala magaalada Brisbane. Marti badan cusbada la joogtaan keenay. Geelaas u jeedaan qurux badan ku haysana magaalada. Hadda winter ay noo tahay, hawada si fiican qurux badan leh ku soo dhawaada. Caanaha ka macna fresh u leeyahay geela kan. Hilibkiisa cunaa. waxa soo saldeen oo qurux badan waa waxa ay tahay magaaladeena
rageeli Soomaali kan aad isugu yihiin
aad isugu yihiin isugu dhow yihiin saa u jeedid quruxiisa u jeedaa geela sadaa aanis aad u fiican yihiin cabna aanu fiican oo fresh oo markii la weeyaan marka ku soo dhawaada dii
geela Australia waxa uu kaga yimid sida la sheegay dalka Afghanistan
Dr. Hussein Xarku ayaa sharxaya
maanta waxaan booqasho ku nimid meesha booqashada ee geela Brisbane runtii geela markaad fiirisid wuxuu u egyahay keenay Soomaaliya oo kale waa isku mid geelan waddankan markii hore waxa keenay Afghanistan laga keenay marka waa caanihiisa la cabaa hilibkiisana waa la cunaa anaga meel bannaan ka nimid laakiin nasiibka ma yeelan magaaladeena ma laha laakiin Queensland geel badan lagu dhaqaa marka booqasho aan halkan ku nimid aadan ugu faraxsanahay maanta booqashada ku nimid
sidoo kale waxaa jira dhalinyaro iyana halkan u yimaada si ay caano markaas la soo lisay halkan ugu cabaan
goobta aan joogno waxaa waa goob xanaana lagu xanaaneeyo geela ka mid ah beeraha lagu xanaaneeyo Australia weegii waxaan imaanaa laba jeer ama mar aan imaanaa caanaha geela soo doonnaa waa caano fresh ah wallahi dhadhanka markaan ka warramo caanaha geela waa sidii waddankii oo kale inkastoo aniga oo yar aan ka soo tagay laakiin aan xasuusto wali waa isku mid dhadhanka ana geel
en maanta waxa waa soo aan raacsanay en usbuucnu waxa imaanaa sidii en professor maxamed elkaas uu sheegay usbuuc laba jeer caanaha faa'iido badan leeyihiin en jirka bilaadanka qas ahaan de calool istaag badan marka dareentid waad imaanay caanaha cabaysaa waan isku qaras falaysaa inta raacsan lahayd yaani kiniinoyin iyo dawooyinka kale
dalinta degan magaalada Brisbane halkan ayay Soomaalida gobolkooda soo booqato u soo kaxeeyaan si ay u soo xasuusiyaan dhaqankii Soomaaliya
sida uu noo sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda Queensland Faisal Ahmed.
Madama annaga dad Soomaali oo xoolo dhaqata ah mar walba waxaan joognaa meelaha xoolaha lagu dhaqdo, halkana waa halka geela lagu dhaqo Australia, dalxiis ayaan dadku u keenaa. Masha Allah, adinkana ku soo dhawaada magaalada, waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu heli doontiin geela Australia.
Waxaan magacaygu yahay Damon Qaali, maanta waxaan soo booqanay geeli. Geela Australia wax badan baa maqashaan, laakiin maanta nagu ag arka. Anagu caws yareyna oo maaragta masha Allah, masha Allah, ciyaalkay geela dad dhaqankii hore waa uga sheekeynaa. Na dhaqan baa u leena geela, geelan iyo geelaan waaba sinanaa. Waxaa kaloo aan ku aragnaba jigbaaba ugu dhagan hadduu laba waa la helayaa. Si kale lagu helayaa kuwee miyo kale maaha.
Gaala feylay kii allaaday wal madam. Laakiin kana xaquuqda si eed la ilaaliyay way daaweeyay. Bii feylay haysada. Si feylay lan ku wargabay. Bees feylan ku suu bihayaan. Uniina, unkooyana, booqdaana. Caanadita gadaan, hilibtana gadaan hofadaan. Hadda markastuna fadaana, helaan.
Magaalada Brisbane waxay caan ku tahay markii dadku yimaadaan in sidoo kale ay soo booqdaan beertan geela ay ku jiraan. Qaarkood sidan oo kale ay dadku isugu sawiraan oo loo quudiyaa, halka kuwa kalena la raaco oo ay dadku ay ku soo wareegaan. Waxaa sidoo kale halkan dadku ay ka iibsadaan caanaha geela. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Brisbane, gobolka Queensland.
Uu mahadsan yahay Baafe. Markana dhinacii ciyaaraha aanu u leexano, waxaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca isboortiga la diyaara wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulka qaranka hablaha ee waddanka Ingiriiska ayaa xalay waxay dhagta dhiigga u dareen xulka qaranka ee waddanka Sweden oo ay 4 iyo waxba kaga adkaadeen. Ingiriiska ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku mareen 1 iyo waxba u ciyaaryahanada Beth Mead ay goolka u dhalisay. Gabadhan u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee baalaha midig qaranka kaga ciyaarta ayaana qaybtii dambe markii la isu soo noqday 2 oo kale oo qarankoodu ay la yimaadeen suura gelisay inay u dhigto xidigihii shabaqa ku hubsaday ee kala ahaa Lucy Bronze iyo Fran Akibri. Gabadhan Beth Mead ayaa iyadu haatan dhinaca gooldhalinta waxay ku hoggaaminaysaa 6 oo kubaha dahabka ay doonayso inay ku guuleysato. Qaranka Ingiriiska ayaa waxay u soo gudbeen ciyaarta kama dambeysta ah oo dhici doonta maalinta Axada, waxaana ciddii soo guuleysata Ingiriiska oo soo guuleystay uu la ciyaari doonaa Jarmalka iyo Faransiiska oo habeen dambe fuudda Israel. Ciyaarta kama dambeysta ayaa waxay ka dhacaysaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London oo Ingiriisku uu dhowrayo ciddii soo baxda Jarmalka iyo Faransiiska. Jarmalka koobkan lagu loolamayo 8 ayuu haystaa, halka Faransiisku aanay abidba ciyaarta kama dambeysta u soo bixinin. Ingiriisku waxay malaha jeclaan lahaayeen inay ciyaarta kama dambeysta Faransiiska la kulmaan, waayo labanba oo qaranka Ingiriisku ciyaarta kama dambeysta u soo baxeen, labadii marba waa laga guuleystay. Sigasoo itaaba, gabdhaha Ingiriisku waxay doonayaan waji gabi xiirragooda ku dhacay sanadkii lasoo dhaafay ciyaarihii qaramada Yurub oo gurigooda lagaga adkaaday inaanay taa iyaga ku dhicin oo habluhu ay noqdaan kuwa qaranka guul u keena, isla markaasina taageerayaasha Ingiriiska ku yiraahda wiilashiinni gabadhihiiniba idinkaga wanaagsanaaday. Laakiin la arki doone habeenka Axadda ah iyo Ingiriisku halka ay gaaraan. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Uruguayna, xidiga qaranka Uruguay isla markaasina qaaradda Yurub muddada dheer ka ciyaarayay Luis Suarez ayaa waxa uu shaaciyey inuu dib ugu noqonayo kooxdii uu ciyaaraha ka soo bilaabay ee Nacional. Kooxda oo ka jirta waddanka Uruguay ayuu sheegay in ay gaareen heshiis hordhac, uuna doonayo inuu dib ugu noqdo halkii uu ciyaaraha kubadda cagta ka soo bilaabay. Ciyaaryahankan 35 jirka ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Atletico Madrid uu idlaaday markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu dhammaaday. Luis Suarez ayaa 7 hore taageerayaasha kooxda Nacional waxaa 20,000 oo ka mid ahi ay wejiga ku soo xirteen sawirkiisa iyagoo ka dalbaday inuu dib ugu soo noqdo gurigiisa. Waxay wagtahay haatan Suarez in uu codsigii saaxiibadiisii taageerayaasha kooxdii uu ka soo ciyaar bilaabay uu aqbalay dibna ugu noqon doono. waxaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. waa mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal intaanan hawada isku macsalaameyn aan mar kale idiin dulmaro qodobkii warkayaga galabta ugu door karoonaa in ka badan 10 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada Marka Cabdulaahi Cali Waafow ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ahoo ka dhacay magaalada Marka, sida uu v o eda u sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. qaraxan ayaa mas-uul codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni aawadood. waxa uu xusay in uu geysteeyey qof isi soo miidaamiyey una ka dhacay agagaarka xarunta degmada. war-saxaafadeed kasoo baxay xarakada Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayay ku sheegeen amaba ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxa magaalada Marka oo ay xuseen in lagula beegsaday guddoomiye Waafow. dhinaca kale, qarax labaad oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa in ay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayida. magaalada Muqdishona waxaa la sheegayaa in uu isaguna ka dhacay qarax ku qaraxay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo diyaarinaya qaraxaasi. waxaag markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, nala dhegaysta heestan. Thank you. qofkaasi macaane ee bin naxariistiisa iyo jannaha ka waraabiyay khadra daahir cige waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddayadii galabta ee wararka v o a. tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono idaacaddayada fiidkii waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.